والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biz ki, sən də salihlərin baxtası kitabından 94-cü bölməni bitirdi. O bölmə də qonağa ikram eləmə, yəni bölməsi idi və qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, qonağı qarşılamaq, qonağa qayğı göstərmək, onu ehtiram göstərmək, onu ikram eləmək, bu özü Peyğəmbər s.ə.v ədəblərindən və həmçində hər bir müsəlmanın yəni əxlaqlandığı, yəni ədəblərdən biridir ki, hər bir müsəlmana vacibdir evinə gələn qonağı yəni yaxşı qarşılasın və həmçində qeyd elədi ki, vacib olan yəni qonaqlıq yəni 3 gündən qeyd olunur və 3 gündən artıqsa artıq yəni ev sahibinin qonağa elədiyi yəni sədaqə kimi sayılır. Həmçində hədisləri də oxudu ki, bu bölmədə ki, hansı ki Peyğəmbərsən buyurur ki, biri birinin evində həddini artıq çox qalıb onu günah eləməsinə səbəb olmasın. Dilək yarası necə eləsin, günah, necə olur, günah qazandırır. Bir onun evində həddindən çox o qədər qalır ki, ev sahibində bir şey olmur ki, ya həmən qonağa yəni versin. Və həmçində bu gün inşallah 95-ci bölməyə çatır. O bölmə də Bəbu Sihbəbu Təbşir və Təhniyyəti Bilxeyr. Yəni 95-ci bölüm hansı ki, xeyirlə, yaxşı şeylə müjdələməyin müstəhəb olması. Yəni insan qardaşına və yaxud da dostuna və yaxud hər hansı bir insana ona xoş söz deməsi, xoş xatırlaması, ona müjdə verməsi, xeyirlə onu daimən nəsihət eləməsi, xeyirlə onu necə deyərlər, qarşılaması bu əməlin müstəhəb olmasıdır. Yəni müəllifin burada qəsdi odur ki, yəni insan daimən hər bir halda yəni qardaşına xeyir müjdə versin. Yəni xeyirlə onu xəbərdarlıq eləsin. Yəni əgər görsə ki, məsəl üçün başında bir problem var, nəsə bir bəla var, nəsə bir sınağın içindəsə, siz inşallah xeyir olar, səbirli ol, Allah subhanahu wa taala kömək olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nisbətən səhhətə bildirib ki, həqiqətən də kömək bir inna nasra ma'sabah. Həqiqətən bir kömək, yəni səbirlə olur. Yəni əgər insan Allahın köməyini istəyirsə, insan nə etməlidir? Heç kimi səbirli olmalı. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz baxırıq görürük ki, yəni Məkkə dövrlərində də 13 ildə bir az az, bir az çox müşriklərin əziyyətlərinə yəni dözürdülər. Onlar orada terror eləmək, onu tutsunlar, bunu kəssinlər, bunu öz belə şeylə eləmirlər. Yalnız onların güc çatırlaşı ancaq yəni səbirdir ki və çox da keçmədi Allah subhanahu taala onların səbirlərinin yəni müqabilində onlara həmən o köməyi, yardımı yəni elədi. Və həmçində görsən ki, məsəl üçün birində bir çətinliyi var, bir problem var, ailə sıxıntısı var, yəni kasıbdır, fəqirdir və onu da ki, hər dəfə ona demək ki, elə azından ölmək daha yaxşıdır, qiyamət günü imtahanın az olar və elə və s. bu cür sözlər demək bəyənilmir. Əksinə demək ki, inşallah Allah subhanahu taala sənin bu çətinliyi inşallah çox tez qaldırar, inşallah xeyirli olar, sənin üçün yaxşı müjdə olar, az qalıb, inşallah səbr elə. Ha, bu dür şeylə hansı ki, mənəsən buyurur ki, innəl yusra məl usur və innəl fərəcə məl qurb. Yəni, hər bir çətinlik, çətinlik, yəni hasansılıq, yəni çətinliklə olur və hər bir bəladan çıxış yolda, yəni bəlayla olur. Yəni, əgər insana bəla gəldisə, insan səbirli olsun, tələsməsin, inşallah Allah sonra ona o çıxış yolu yəni eləyər. Ancaq o insanlar ki, pis müjdələməklə, yəni istər dost, qardaş olsun və ya da ki, yad bir adam olsun, ona pis xəbər eləməklə, daima onu pis müjdələr vermək, bu özü heç də yəni Peyğəmbər son ədəblərindən yəni deyil. Bu baxımdan da müəllif, rəhməhullah, burada bir neçə ayəni qeyd edir. Bir ayəsində buyurur ki, fəbəşşir ibəd, yəni qulları bir müjdələ. Yəni Allah Subhanahu öz peyğəmbər əmridir ki, yəni qulları, yəni müjdələ. Yəni onların xeyirli olanlarını xeyirlə müjdələ və onların şərli olanlarını, yəni sənə ibadət itaət etməyib, sənə itaət etməyənlər, təslim olmayanları, yəni onları əzabla müjdələ. Amma o kəslər ki, sənə itaət edirlər, yəni lə ilə Muhammədən Rasulullah kəlməsinə təsdiq edib, onun tələb elədiyi əməlləri yerinə yetirirlər. Allahdan başqa heç bir, Allaha heç bir şey şərik qoşmazlarsa, onlar da deyir, yəni xeyirlə müjdə verir, hansı ki, inşallah bölmədə olur növbəti hədisdə, yəni buna dalət edir. Və sonra da o bir ayəndə müəllif gətirib ki, yübəşşirhum rabbuhum bi rahmetin minhu və ridvanin və cənnətin lahum fiyə naimun muqim. Allah Subhanahu buyurur ki, onların Rəbbləri onları özündən olan rəhmətlə və Allah Subhanahu razılığı ilə onları müjdəliyir və hansı ki o müjdənin də müqabilində, yəni Allah Subhanahu buyurur ki, və onları cənnətdə daimi nemətlər yəni gözləyir. Yəni burada da Allah Subhanahu taala birinci ayədə öz peyğəmbərinə əmr edir ki, bəşriyyət, yəni qulları müjdələ, amma ikinci ayədə isə müəllif gətirdiyi ayədə isə Allah Subhanahu özü yəni öz qullarını müjdələyir. Yəni o qullar çansılar ki, həqiqi mənada təslim oldular. Onlar şirkdən çəkilib tövhidə döndülər. Onlar başqa bütlərin, insanların ibadətindən çəkilib sırf təmiz Allah Subhanahu ibadət edənlər haqqında Allah sonra buyurur ki, biz onları, yəni özümüzün razılığımızla və bizim rəhmətimizlə onları, yəni müjdəliyirik. Yəni müjdəliyirik, həmçində onlara, yəni cənnətdə, yəni daimi olan, yəni nemətlər, yəni olacaq. Və həmçində başqa idi Allah sonra buyurur ki, "Və əbşiru bil cənnətə ləti kuntum tuvadun." Dil cənnətlə müjdələnin hansı ki, o səvvəd olunmuş, yəni Allah subhanətə Allah ibadət edənləri, itaətkər qulların müqabilində onlara vəd elədiyi cənnətdə Allah subhanətə buyurur ki, yəni müjdələnin, bişar edin, həqiqətən nə deyirsə, deyir, vəd olmuş, səvvəd olmuş cənnətlər, yəni sizi gözləyir. Yəni burada da ümumiyyətlə Hüseyin Rəhman deyir ki, əl-bişaran da mənası odur ki, əl-bəşar əslində bəşar idi, yəni bədən mənasındadır. Niyə görə əl-təbşir bişar adlanıb? Çünki insana deyir, xoş xəbər veriləndə, məsələn, insana da bir sevinc, bir xəbər gələndə, insan o sevinc, o necə bütün bədən hissiyatında, yəni yaşayır, insan o necə bütün bədəni hiss edirsə, sanki görürsən ki, əgər insan, məsəl üçün, tam ki, bir problemi içində olan bir insansa, qəmginli, kədərli haldasa, elə bir ki, elə bir ki, gəmisi göldə batmış bir insan kimidir və görürsən ki, artıq tək ki, dünyalıq, gülmək yox, gülməmək yox və gəlmə inşallah sən, inşallah xeyirdir və filan qardaş sənə yardım eləyəcək. O, bu vaxt, o yardım, o işləndə, o söz onu necə xoşlanır? Hüseyin Rəhman deyir ki, bişar ona görə bişar adlanım ki, o vaxtı, o problemlər içində olan vaxtı, onu şad xəbər, onun bədəni necə elə yayılırsa, bişar ona gedir bişar. Yəni, bütün bədənlə mübaşirə eləyir. Bütün bədənlə hiss eləyir. Mən o xəbəri bütün bədən hiss eləyir. Necə ki, insan əksinə, görürsən ki, biri məsəl üçün təkəbbüllü olan, məsəl üçün yerlə təkəbbüllüyün yerlə süyən insan, yəni məxluqata özündən aşağıya baxan insan, hansı ki Peyğəmbər öz dövründə də olanlar, belənsi insanlar var idi, hansı ki onlara Peyğəmbər s.ə.v. dedik ki, Bədir döyüşün əvvəl Peyğəmbər s.ə.v. o müşriklər ki vardı, Qureyşin, yəni əsas böyük müşriklər vardı, Peyğəmbər s.ə.v. döyüşün əvvəl onların yerləri demiş, kim harada öləcək, kim harada yəni qətl olunacaq, qətlə yetiləcək. Və ondan sonra siz seçə bilirsiniz ki, yəni onlar artıq öz xəbərlərin eşidəndə ki, bunlar haqqında belə xəbərlər verib, onlar nə hisslər keçirir? Yəni bir insan məsəl üçün özündən razı olan halda gəzir, elə bil ki, bundan başqa heç kəs yoxdur və s. Və gəlib ona, məsəl üçün biri bir dənə xəbər versin ki, onunsa belə çox gəlmə, onunsa sən cəhənnəmliksən. O insan o cür özündən razı gəldiyi halda, o necə o hissi, xəbəri necə qəbul eləyəcək? Elə bütün bədən hiss eləyir o xəbəri. Həmçində bişarada həm yaxşı, həm də yəni pisən olur. Həm yaxşı və ya da pisən olmağın da yanaşı xəbəri hər iki halda insan bütün bədəninə yayılır. Yəni bütün bədən o şər xəbəri yəni eşidir. Həmçində Allah sonra başqa ayə yəni də burada ayədə buyurur ki, "Fəbəşşərnə bi gulamin halim." Biz ona deyir, həqiqətən də helimli, yəni uşaq haqqında yəni müjdələdik. Bu da hamısı İbrahim əleyhissalama yəni varid olanlardır. Həmçində buyurur ki, "Vələqəl cəət rusulnə və İbrahimə bil buş." Artıq İbrahimə deyir, bizim elçilərimiz gəldi, yəni gözəl müjdə verdilər. Və bu da yəni keçən dərsdə dedi ki, bu İbrahim əleyhissalamın yanına gələn bu elçilər ona yəni onun uşaqları barəsində yəni xəbər verdilər. İshaqla, ondan sonra İsmail haqqında hansı ki, həqiqi mənada indiki olanlar, yəni Yahudi nasranilər, onlar Bəni İsrail olanlar, onlar İshaqın qolundandılar. Çünki İshaqın oğlu, yəni Yaqub, çünki burada Allah sonra başqa ayda buyurur ki, وَمْبُرَاتُ قَائِمَةٌ فَتَحِقَتْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَقِ وَمِنْ بَعْدِ وَرَا إِسْحَقِ يَعْقُبُ Və deyir, onun zövcəsi ayaq üstə qalxaraq, yəni gülürdü və bizdir artıq ona, yəni gülmüşürdü, bizdir artıq ona, yəni İshaq və ondan sonra Yaqubun, yəni müjdəsini verdik. Yəni, birinci onlara müjdə verilən İshaqın doğulması idi və ondan sonra da İshaqdan da sonra Yaqub idi, çünki Yaqub İshaqın yəni övladı idi və Yaqub əleyhissalamın da, necə ki, Yusuf səsində göründüyü kimi, yəni 12 övladı var idi və ümumiyyətlə, Yahudilər də həmən bu 12, yəni əsbatlardan, 12 övladlardan törənənlər idi. Bunlara deyilər Bənu İsrail, çünki İshaq özü Bənu İsrail, yəni sayılır. Çünki onun oğlu Yaqubdan törənən İsrailin və Musanın, İsanın zürriyyətləri də həmin bu Yaqubun, yəni övladlarından törənmişlər. Ancaq ki İsmail isə yəni ərəblərdən, ərəblərin yəni atası sayılır. Çünki o zaman ki İbrahim əleyhissalam İsmail öz Həcərlə bir yerdə, anası ilə bir yerdə onları gətirib Məkkənin yanına qoyanda Məkkədə heç bir yaşayış yeri yox idi. Yəni sanki səhralıq, su yox, bir şey yox və o zaman Həcər Əleyhissalam qayıtdı, dedi ki, ey İbrahim, bunu sənə Rəbbin bunu sən əmr elədi və İbrahim deyəndə bəli, İbrahim də çönüb gedəndə çöndü, dedi ki, bəli, Rəbbim əmr eləyib, onda Həcər qayıtdı, dedi ki, onda Allah sən bizi yəni tərk eləməz. Əgər Allah sənə əmr eləyibsə, Allah sən bizi boş yerə burada tərk eləməz. Və sonra da onun oğlu, yəni Suzan yanır, yəni su içmək tələbə gəlir. Və Həcər də qayıdır Səfə Marma dağlarına, 7-də o yana, 7-də bu yana qaçır və nəticəsində gələndə görür ki, İsmailin ayaqlarının altında artıq, yəni quyu, yəni su başlayır axmağa və Həcər qayıdır o suyu yığmağa və deyir ki, zəmzəm, zəmzəm, yəni zəmzəm də mənası, yəni dağılma, dağılma, yəni yığırlar, əli ilə yığır ki, yəni, su dağılmasın və Peygəmbər deyir ki, əgər deyir, Həcər o vaxtı deyir, bu şeyləri elə zəmzəmi əhatə eləməsəydi, deyir zəmzəm deyir çay kimi axıb, yəni gedərdi. Çünki orada Həcər görür ki, artıq su axır və qənaətçilik eləmək istəyir. Yəni suyu çarşı toplasın və bu da səbəb olur ki, onun o zəmzəmin o cür çaylar kimi axmağın yəni qarşısını alır. Yəni onun o əməli səbəb olur. Və sonra da Yəməndən ərəb qəbilələri, yəni ticarət məqsədi ilə həmən oradan ötüb keçirdilər və o da gəlib bir gün görəndə orada su var, çünki onlar baxırlar ki, harada quşlar uçursa bilirdi orada su var. Və gələr həmən o yeri tapırlar və görürlər ki, artıq orada İsmaillə Həcər yəni təkdir və icazə alırlar o suyun yanında yaşamağa və eləncə də ərəb qəbilələri orada başlayır məskən salmağa. Və sonra İsmail əleyhissalam böyüyür və artıq o ərəblərdən evlənir. Bununla da ərəblərdən evlənəndən sonra da artıq bütün ərəb sülaləsi də həmçində peyğəmbər salsam da onların qolundan əmələ gəlir. Və Musa ilə əleyhissalamın yəni o zuriyyətini, Yaqub əleyhissalamın zuriyyətinə olan Musa, İsa və onun arasında olan peyğəmbərlər və ondan əvvəl olan peyğəmbərlər, yəni peyğəmbərlərin çoxusu İsrail, Bəni İsrail övladlarına yəni göndərilmişdir və hamısı çoxusu İshaqın nəslindən idi. Ancaq İsmailin nəslindən yeganə, yəni bircə peyğəmbər o da, yəni peyğəmbər salsan əmidir ki, hansı o bütün peyğəmbərlərin yəni sonuncusu idi və bütün risaləri tamamlayan idi. Və həmçinin burada Allah Subhanahu taala başqa bir ayəni də burada Əl İmran surəsində buyurur ki: "Fənədət il mələikatu və huva qaimun yusalli fil mihrabi ennəllahu yubəşşiruka bi Yahya." Və həmçində burada İmranın da yoldaşını Allah Subhanahu taala, yəni Yahya ilə müjdəliyir və sonra növbəti ayəsə gətirib ki: "Və izqalatil mələikatu ya Məryəm innəllahu yubəşşiruki bi kəlimətin minhu ismuhu Məsihu İsa ibn Məryəm." Və həmçində bu ayədə Allah Subhanahu taala öz mələklərini göndərir ki, mələklər, yəni Məryəm əleyhissalamı, Məsih İsa ilə, yəni müjdələsinlər. Yəni müəllif bu ayələri gətirmədə məqsəd odur ki, yəni həmçində Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə həm kafirləri və həmçində yəni salihləri, möminləri də yəni müjdəliyir. Sonra isə müəllif, yəni hədislərdən, ayələrdən sonra, yəni hədislərə başı və birinci hədisdə müəllif qeyd edir ki, Ənəbi İbrahim və yuqal Əbu Muhammed və yuqal Əbu Muaviyyə, Abdullah ibn Əbi Uffa radiyallahu anhuma, Ənə Rasulallahi sallallahu sələm bəşşərə Xadicədə radiyallahu anə bi beytin fil cənnə min qasabin lə səqəbə fihə və lə nasabə muttəfəqun aleyh. Abdullah ibn Əbi Uffa radiyallahu anhuma buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu sələm Xadicə radiyallahu anhu cənnətlə müjələdi. Hansı ona cənnətdə, yəni mirvaridən, yəni lulu və mərcandan, yəni ev ona müjdələdi. Hansı ki, evdə nə səs-küy var, artıq danışıq var, nə ki, o evdə bir məşəqqə çətinliyi var. Yəni, heç bir yoğunçuluğu da yoxdur. Bu hədis müəllif rəhmalı bölmədə gətirmədə məqsəd odur ki, yəni ailələrdə olduğu kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də öz sahabələrini, yəni cənnətlə müjdələdikləri vaxtlar olub və hətta ki, onlara cənnətdə evlər müjdələdiyi olub. Onların cənnətə düşməyi xəbəri müjdəsi olub və bu hədisədən biri də Peyğəmbər s.ə.v-in yəni Cəbrail isim ona xəbər verdi ki, bəs Xədicəni müjdələ ki, Rəbbi onun üçün cənnətdə belə-belə ev hazırlayıb. Yəni, o evin də, evi də vəsf edir, buyurur ki, ev də lüludandır. Yəni, lülü də mərcan, yəni yaqut kimi bahalı daşqaşlardır. Yəni, onlar da ki, həmən o lülular da Bugünkü dünyada da ən bahalı, yəni necə deyirlər, təbii şeylər var. Hansı ki onlar həqiqətən mərcandır, mirvarilərdir ki, yəni təbii mirvari mərcanlardır ki, yəni onların qurumuş halındandır. Yəni bu nasav qasab, yəni o qurumuşdur. Yəni qasab ümumiyyətlə özü qurumuş deməkdir. Yəni məqsəd odur burada, yəni o qurumuş mirvarilərdən. Yəni o mirvari özü canlıdır və onu öz yuvasından çıxandan sonra o bu yandan sonra yəni mirvariyə dönür. Yəni hətta ki öz elə yuvasının içində uzun müddət qalandan sonra o mirvariyə çönür. Yəni o mirvari də ki o iki dənə balıq qulağı kimi şeyin içində necə qalırlar və mirvari o cür yəni çətin yığılandı və həmçinin ən bahalı da necə deyirlər nemətlərdən sayılı. Daha doğrusu ən daşqaşlardan, bahalı daşqaşlardan sayılır ki və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Xədicə radiyallahu anhənin cənnətdə olan evində bu cür yəni vəsf edib. Və həmçində bu cür mirvarilərdən də dünyada da kimsə ev tikə bilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyuranda ki, Allah s.ə.v. onun üçün cənnətdə lüludan, yəni beyt ev hazırlayıb və sonra insanların, necə deyərlər, fikrindən yayındırmadan ötəri ki, buradakı, oradakı evdən deyil. Çünki ev deyəndə hamısı dərhal nəyə başa düşür? Yəni bizim gördüyümüz evlə nədir? Evin pəncərəsi olmalıdır, evin üstü, dam üstü olmalıdır, polu olmalıdır və ya da ki, taharətxanası olmalıdır, hamamı olmalıdır, qapısı olmalıdır, həyəti olmalıdır, həyətində məsəl üçün hasarı olmalıdır, meyvələq və s. Yəni Peyğəmbər sazın hikmətlərindən, dəvətin üslublarından idi ki, həmçinin dəvətdə olan hikmətindən idi ki, Peyğəmbər sazın kiməsə nəyisə başa salanda, yəni cənnətdə var, o cənnətdə belə var, belə var, belə şey deyəndə insanların fikri bu dünyaya getməsin deyə Peyğəmbər s.ə.v. onu daha da açıqlardı. Peyğəmbər bildirəndə ki, Allah s.ə.v. ona cənnətdə ev müjdəlib və insanlar fikirləşə bilərlər. Yəqin bizim evlər kimidir, yəqin biz qalan evlər kimidir. Amma Peyğəmbər o nə dedi? Dedi ki, Lə səxabafiyyə, orada bir səsküy, yəni insanın baş beyin aparan səsküylər, boş-boş danışıqlar yoxdur. Hansı ki, bugün hər bir ev, geniş evdə ola bilər, yaxşı da ev ola bilər, bahalı da ev ola bilər, ancaq evlərdə boş-boş söhbətlər heç də uzaq olmur. Yəni ən varlı adamın evi, ən yaxşı ev olsa da belə görəsən ki, orada da səsküylər var, narazılıqlar var, aydındır. Və Peyğəmbər bildi ki, o cənnətdə olan ev, bu şey orada yoxdur. Yəni o eşitdiyi lağlağlar, o artıq səsküylər, çoxsu məsəl üçün bəli, evi yaxşı yerdədir, bahalı yerdədir. Amma evin narahatçılığı nə gətirir? Görürsən kimsə onun yəni uzun mərtəbəli ev bina tiksə, onun evin demək olar ki, həyat evinin mənası itdi. Və ya da ki, onun yanından keçən maşınların səsküyündən evdə sakitlik tapmaq olmaz. Və ya da ki, evin içində elə öz içində o körpə uşağın səsidir, o ona qışqırır, bu buna qışqırır, orada televizor səsidir, burada musiqidir, orada baş beynində nəyə gedir? Yəni, Peyğəmbər bildirmək istəyir ki, yəni cənnətdə olan evdə bu cür səsküylər yoxdur, bu cür artıq danışıqlar yoxdur. Və bundan da əlavə, Peyğəmbər buyurur ki, Lə nasıl, və lə nasıl bafiyyə, orada heç bir məşəqqə çətinlik yoxdur, yorunsul yoxdur. Yəni, nə barədə? Bu dünyada insan məsəl üçün yaxşı ev istəyir, geniş ev istəyir. Ancaq bilməli ki, bu geniş evin də problemləri də çoxdur. Yəni, onun, məsəl üçün, qış ayında onun qızdırmağı var, onun işıq pulunu verməyi var, ora qaz çək, suyu çək, oranı təmizlə, ora çirki oldu, bura üşə sındı, üşəni düzəl, ora belə oldu, belə. Bütün baxmayaraq nə qədər geniş olsa da, problem bir o qədər də çoxalır. Ancaq Peyğəmbər bildirir ki, o evlər ki, hansı ki, ev ki, Allah subhanətə Allah, Xədicə radiyalarla müjdəliyib, o ev deyil, luludandır və o lulu da siz fikirləşin luludan deyil. Niyə görə? Çünki İbn Abbas radiyalarla deyir ki, Allah subhanətə Allah cənnətdə əncir adı çəkib, ondan sonra nar adı çəkib, üzüm adı çəkib və bəzi meyvələrin adını çəkib. Ancaq o meyvələrdən biz gördüyümüzlər də var. Biz bilirik bu dünyada əncir nədir, ondan sonra və yaxud da ki, nar nədir, və yaxud da ki, xurma nədir, və yaxud da ki, üzüm nədir. Ancaq bunlarla o cənnətdəki arasındakı ittifaq nədədir? Bizi adlarda, aydın, amma onlar necədir, nə cürdür, o heç bir məlumat yox. Çünki İbn Abbas deyir ki, siz onlarla fikirləşdiyinizin ittifaq elədiyiniz şeylər yalnız və yalnız yəni adlardadır. Yəni addır ki, burada, buradakı da üzüm sahil, oradakı da üzüm sahil, aydındır. Amma o necə üzümdür, buradakini biz bilirik, amma oradakı necədirsə, onu hələ biz yəni bəlirik. Çünki mən deyir ki, yəni cənnətdən, yəni üzümün bircə dənəsi, yəni bu dünyaya, yəni düşsəydi, ona deyir, hər bir insan onu eynəyərdi, yəni bəsəylərdi. Yəni o cür, yəni orada, yəni bərəkət var. Ona da Peyğəmbər səsəndə Xədicə radiyalar, yəni Allah sana müjdəsini çatdıranda ki, Allah subhanallah sənə cənnət ev müjdəliyib və xəbər verir ki, orada Həmən o ev, nə orada artıq səs-küylər, artıq danışıqlar, nə də ki o evdə heç bir, yəni məşaqqa da yoxdur, çətinlik də yoxdur, yəni yorğunçuluq yoxdur. Yəni oranı süpür, buranı təmizlə, oranı belə-belə şeylər orada yoxdur. O, bu hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. də öz sahabələrini, yəni müjdələyərdi, düzdür, o da müjdədə Allahın, yəni əmri ilədir. Çünki heç bir Peyğəmbər s.ə.v. ölümündən sonra heç bir şəxsə halal olmaz ki, o insan kimisə ya cənnətdən ya da cəhənnəmdən, yəni müjdələsin. Onun üçün də bu günlərdə çıxan təkfir məsələsi ən böyük, yəni fitnədən biridir ki, kimsə kimə qayıdır ona cəhənnəmlik artıq xəbərin verir. Yəni ona deməklə ki, bu kafirdir, o artıq onun əbədi, yəni cəhənnəmlik, yəni olduğunu yəni iddia edir. Çünki cəhənnəm kimin üçündür? Əbədi cəhənnəm yalnız yəni kafirlər üçündür. Buna görə də bu o cür insanlar elmsiz danışmaqlarla onlar artıq öz Allah son onlara qoyduğu hədləri neynirlər? Deyirlər ki, yəni aşırlar. Və növbədə hədis müəllif rəhməhullah Əbu Musa Əş'ari radiyallahu anh hədisini gətirib buyurur ki, "Ənnəhu təvadda fi beyti, sonra xərəcə fəqal, "Lə'əlzəmənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, və lə kunnə ma'hu yawm hadə." Fəcə məscid فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضع فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه وظلهما في بئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له فبشر بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عند يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكف وضل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب قلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر يستأذن فقال إذن له وبشر بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره وظل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة ما بعد وتصيبه فجئت فقلت أدخل يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع البلوى تصيبك فدخل فوجد الكف قد مليا فجلس وجاههم من الشق الآخر قال سعد بن المسيب فأولوا أنفلتها قبورهما متفق عليه وفي وزادت رواية وأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بهذا الباب وفيه أن عثمان حين بشره حمد تعالى حمد الله تعالى ثم قال الله مستعان. Bu hadis müəllifin gətirdiyi hadis yani uzun yani hadislərdəndir ki yani Abu Musa el-Əşari radiyallahu anh deyir ki bir gündür mən evimdə bir dəstəmaz aldım və məscidə tərəf getdim. Yəni bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə bəyənilir ki, sünnədəndir ki, insan evindən çanda dəstəmazı gəlsin. Və bunun da hikmətləri çoxdur. Əvvəla hikmətlərindən biri odur ki, ola bilərsən harasa gedəndə dəstəmazsız olasan və namaz vaxtı gələ və sənin dəstəmazsız olduğun halda sən vaxt itirəsən. Ola bilər su yoxdur və hətta ki, elə bir an tapasan ki, namaz qılmağa dəstəmazın olmadığı namazı qıla bilməyəsən, sonra gecikə bilərsən və həmçində başqa bir hal. İnsan məsələn bəyənir ki, dəstəmazı gəzməyə ki, hardasa ola bilər məsəl üçün cənazə namazı rast gələr, dərhal cənazəni qılasan və ya da ki, məscidə gələndə, xüsusən də cümə günləri dəstəmazı olmaq yaxşıdır ki, gəlib burada məsəl üçün çətinliyə düşməyəsən. Görürsən kimsə narahat gəlir və ya da ki, dəstəmazı gedib məscidə alın və gəl artıq yəni məscidə gəlib Quran oxumaqdan, Allahı zikr eləməkdən görürsən ki, uzun müddət, yəni tarixxanalarda növbəyə dururlar. Bu da artıq səbəbi də özlərindəndir ki, evdə dəstəmazı alsaydılar, yəni daha yaxşı olardı. Burada da Əbu Səlah Şərəcə olan deyir ki, evdə dəstəmaz aldım və məscidə getdim və dedim öz-özümə, dedim ki, inşallah bu gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mülazim olacağam. Yəni Peyğəmbərin yanından çəkilməyəcəm. Və gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşum və dedilər ki, üzü o tərəfə get. Yəni üzü Qubaya tərəf göstərdilər. Yəni Quba da Peyğəmbərin məscidindən təxminən 3 kilometr aralıda Məkkə istiqamətə yerləşən, yəni məntəqədə hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət edəndə 2 həftədən çox, yəni Qubada, yəni qalmışdı. Və həmçində Peyğəmbərdən soruşum və məni Quba tərəfə göstərdi və getdim Peyğəmbərin izincə getdim. Hətta deyir, yəni Qubada olan Əris, yəni bu quyusuna çatdım. Yəni orada quyuya çatdım və gördüm ki, Peyğəmbər öz həcətini ödəyəndən sonra Peyğəmbər salam, yəni dəstəmaz aldı və sonra isə oturdu, yəni quyunun qırağında olan hörgülərin üstündə oturdu və ayağını da dizinə qədər dirsəklədi və ayağını suyun içindən salladı. Yəni ayaqqabıların qırağı çatıb, ayaqlarını suyun içindən salladı və gəldim Peyğəmbərə dedim ki, ya bəs ona başıma gələni danışdım və Peyğəmbər mənə icazə verdi ki, qapıda dayanasan, qoymayasan, yəni heç kim gəlsin. Və deyir, mən də qapıda yandım, dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v. qapısı işləyəcəm. Və deyir, gördüm, qapı döyüldü. Və dedim, kimdir? Dedi, Əbu Bəkir. Dedim, yəni, ələrisik, yəni ki, burada urfuq mənasında. Yəni, mənası odur ki, inşallah, yəni, biraz bir az gözlə və yaxud da ki, biraz mülayimli ol və yaxud da ki, biraz yəni gözlə, az bir müddət gözlə, yəni gedin Peyğəmbər s.ə.v.lə icazə alın və gəlin, ya Rasulullah, bəs Əbu Bəkir qapını döyür, Peyğəmbər dedi ki, ona cənnətlə müjdələ və icazə ver gəlsin. Və gəlin dedim ki, ey Əbu Bəkir, Peyğəmbər səni cənnətlə müjdələdi və icazə verdi sənə. Əbu Bəkir də deyir, gəldi və Peyğəmbər s.ə.v. gördü, oturub quyunun qırağında və o da Peyğəmbərin sağ tərəfində oturdu və dizini də, paltarını da dizinə kimi çirmələdi və ayağını saladı quyunun içinə. Və sonra dedim ki, əgər kaş ki mənim qardaşım da gələrdi. Çünki Əbu Musa Əşəri evindən çanda qardaşına dedi ki, qardaşına razılaşıblar ki, yəni qardaşa dəstəmaz alsın, gəlsin ona çatsın. Ancaq Əbu Musa Əşəri dedi ki, o da mənim kimi Peyğəmbərin yanına gəlməli idi. Yəqin soruşub gəlib məni tapacaq. Əgər deyir Allahsa onun xeyir istəsə, o da gəlib qapını döyərdi. Qapını döyərdi və Peyğəmbər səhəm onu da cənnətlə müjdələyərdi. Və ikinci dəfə qapı döyüləndə gördüm Ömər radiyallahu. Dedim, kim dedi Ömər ibn Xattab radiyallahu. Dedim ki, bir dəqiqə, yəni həmən ki Əbu Bəkir dediyi söz deyib aləri silib, yəni biraz gözə icazə alın və gəlib Peyğəmbərə yəni deyə Rasulullah Ömər radiyallahu icazə alın, deyir ki, ona icazə ver, onu cənnətlə müjdələ. Və gəldin Ömər, Peyğəmbər sənə icazə verdi və səni cənnətlə müjdələdi. Və Ömər radiyallahu daxil olur və görür ki, Əbu Bəkir Peyğəmbər sallallahu sağ tərəfində oturub və deyir Əbu Bəkir də Ömər radiyallahu ayaqqabılarını çıxartdı və paltarını çirməli də Peyğəmbərin sol tərəfində oturdu və üçü də ayaqlarını salladılar, yəni quyunun içinə. Və sonra dedim ki, əgər Allah Subhanahu taala mənim qardaşıma xeyir istəsəydi, onu da bura gətirərdi və onu da Peyğəmbərin cənnətə müjdələyərdi. Və deyir qapı döyüldü və dedim kimdir? Dedilər Osman. Dedi Osman ibn Əffan. Və dedim ki, aləri silik və gedim Peyğəmbərin icazə alım. Gəldim ya Rasulullah Osman ibn Əffandır. Peyğəmbər ona dedi ki, onu cənnətə müjdələ və onun başına gələn bəladan da ona xəbər elə. Ona xəbər elə və gəldim ey Osman, Peyğəmbər salsam səni cənnətə müjdələdi və sənin başına gələn bəlalardan sənə necədir xəbərdar elə. Yəni dedi ki, onun başına belə-belə bəlalar gələcək və başqa rivayətə gəlib ki, Osman rədiyallahu onu cənnətə müjdələndi, elhamdülillah dedi. Ancaq ona o bəladan xəbər elə dedi ki, Allah müstəal, yəni Allah Subhanahu özü insana, yəni kömək olandır. Və sonra da Osman rədiyallahu gəlir və görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sağ və sol tərəflərində oturublar və üzü onlara tərəf oturur. Yəni onların Peyğəmbərin yəni üzü onlara tərəf oturur və o da onlar kimi paltarını çirməlib ayağını suyun içinə salır. Və Səid ibn Musayyib, yəni sahabilərin dövründə ən böyük təbiin olan, o buyurur ki, ən böyük təbiinlərdən olan Səid ibn Musayyib deyir ki, mən deyir, bu hədisi ona yozdum ki, ya onların yəni qəbirləri idi. Yəni o bu hədis onların qəbirlərinin yan bən olmasan dəlalət eləyirdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu Əbu Bəkir və Ömər üçü də yəni bir evdə Ayşə ananın evində basılıblar. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daimən deyərdi, mən çıxdım Əbu Bəkir və Ömər. Mən gəldim Əbu Bəkir və Ömər. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi hallarda danışanda beyyət eləməyinə söz qoymaq istəyəndə, söz danışmaq istəyəndə görəndə ki Əbu Bəkir Ömər yoxdur, deyərdi ki bu mənim əlimdir, bu da Əbu Bəkirin Ömərin əlidir. Amma onlar olmadı harda. Məsəl üçün elə bir məsələ gəlib deyəndə hamı təəccüblənəndə Peyğəmbər deyirdi ki, bunu mən təsdiqləm Əbu Bəkir və Ömər. Yəni onlar olmadılar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar o qədər yaxın idilər ki, həmçində Ömər radiyallahu anh da yəni öləndən sonra onu Firuz Abulu'l Firuz onu yəni xəncərlə namaza qabağa gedəndə öldürüb bıçaqladığı zaman və Ömər radiyallahu anh da artıq yəni qətlə şəhid kimi yəni dünyadan köçdü və Əli radiyallahu onun qəbrinə, onun cənazəsinə baxdı və üzünə baxdı və dedi ki, mən deyir Ömər radiyallahu anh baxanda Peyğəmbər sallallahu yadıma düşür, həmişə Peyğəmbər sallallahu deyirdi ki, mən çıxdım Əbubəkir və Ömər, mən gəldim Əbubəkir və Ömər, mən dedim Əbubəkir və Ömər. Yəni Peyğəmbər sallallahu daima bu ikisi ilə haqqında danışardı. Və ona görə də hikmətlərindən idi ki, həm də onlar qəbirləri də yəni yanbayan oldu. Yəni onların Əbubəkirin, Ömərin və Peyğəmbər sallallahu qəbri üçü də yəni yanbayandı. Hansı üçü də Ayşə rəziyallahu anha evin hücrəsində, yəni evində, yəni dəfn olunublar. Və bu da onu göstərir ki, onlar dünyada o dost olduqları kimi onlar qəbirdə də axirətə qədər də onlar bir yerdə yatdılar. Və onlar inşallah yəni dünyada bir olduqları kimi bərzaxda yanbayan qəbirləri olduqları kimi, yəni qəbirlər yanbayan olduqları kimi, inşallah onlar üçü də, yəni bir yerdə də, yəni həşr olanlardan, yəni bir yerdə həşr olanlardan olacaqlar ki, hansı ki onlar Peyğəmbər buyurdu kimi, əlmaq o məmən əhəb, bir kişi kimi sevirsə, yəni onunladır. Yəni hərə kimi sevirsə onunladır, yəni həşr olunacaq. Başqa ibadətə gəlmişimdir ki, kim kimi sevirsə də onunladır həşr olunacaq. Yəni kim kimə ittibasına, yəni istəyirsə, hansı bu günlərdə görürsən ki, bəziləri haqq qala-qala, ayə hədislər qala-qala, haqq açıq-açıq qala-qala, onlar hansı fərdləri, yəni təqlid eləmək və ya da ki, mən filan kəsənəm, filan kəs nə dedi, mən də onu deyirəm. Yəni o cür şeylər aiddir Peyğəmbər s.ə.və. Hansı ki, hamı bilir ki, Peyğəmbər haqqdır, Peyğəmbər s.ə.və. məsumdur, şəriəti təbliğ eləməkdə məsumdur. Ancaq bu günlərdə isə fərdli olan fərd-fərd insanlar isə kimisə deyir ki, yox, mən filankəsəm, filankəs nədir, mən də onu edirəm. Bu, ən böyük cahillikdir. Ən böyük cahillikdir. Heç o boyda böyük alimlər haqqında sözləri deməyiblər ki, mən onlarla bir aydındır. Çünki onlar bilirlər ki, onlar kiminsə o cür şeylər deməsi artıq onların sevgisindən dalət eləyirdi. Hansı bu günlərdə görsən ki, yeni-yeni bidətlər çıxır və görsən ki, bilə-bilə haqqdan üz döndərlər, yox, filankəsdir, yox, mən filankəs deyəni götürmürəm. Filankəsin dediyini deyirəm. O nə dedi, mən də onu deyirəm. Bu əslində batil rəylərdir. Batil rəylərdir. Çünki bu günlərdə sən kiməsə 100% zəmanət vermək ki, filankəs düppədüz deyir, filankəs 100% deyir. Bunlar hamısı artıq, deyirlər, yəni şeytanın vəsvəsələridir ki, əgər xüsusən əgər dəlil, ehtimal varsa ki, belə də olsun, bu cür də olsun, kimsə bir tərəfi demək ki, elə bu budur, o bir söz demək budur, bu hamısı yəni cahilidir, yəni batilidir. Xüsusən əgər bəzi məsələlərdə əgər ixtilaflar varsa, ixtilafları zikr eləmək lazım, xatırlamaq lazım ki, məsələ ixtilaflı məsələdir, məsələdə rəylər var. Bu rəyləri əsasən alimlərin görüşü budur, bu budur. Ancaq bəziləri isə bunların hamısını tərk eləmək və bu filandır, bu murciədir, bu xavaricdir, bu nədir və ilaxı və s. bu cür dəvət metodlarda heç də yəni düzgün yəni metodlardan yəni deyil. Və həmçində bu hədisdə ədəblər və ədəblərindən biri odur ki, sahabilər, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən yəni vaxtlarını Peyğəmbər s.ə.v-dən keçirtməyi yəni bəyənirdilər, xoşlayırdılar, istəyirdilər, tələb edirdilər. Bu da onu göstərir ki, insan yəni elm dərslərində, elm məclislərində oturmağı yəni daha da yaxşıdır. Və həmçində faydalarından biri budur ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabəyə əmr eləyəndə ki, Əbu Səd Əşəri əmr eləyəndə ki, get filankəsi müjdələ, filankəsi müjdələ, o gələnə belədir, belədir. Əbu Səd Əşəri demədi, ya Rasulullah, bəlkə mənim özümə də deyəsən, bəlkə mənə də müjdələsən. Niyə görə? Çünki bu şeylər yəni, ədəblərdən deyil, bu şeylər ədəblərdən deyil. Bu günlərdə belə bir misallar da çəkmək olaraq, əgər kimsə, tam ki, bir qardaş kimisə sədəqə paylamaqda və hətta ki, zəkat paylamaqda onu özünə vəkil kimi tutubsa, ona etibar eləyirsə, o insan əgər ona yardım edirsə ki, sən bunu filankəsə satdır, insan ədəbdən deyil ki, desin ki, məsəl üçün ki, olar mən də bunların özümə gözüm neyinim, aydındır. Əgər o ona deyibsə ki, bu miskinlərə, fəqirlərə paylar, əgər o miskinlərdən, fəqirlərdən isə özünə götürə bilər. O şərtlə ki, o miskin fəqirlərdən aydındır. Yəni şərt deyil ki, hökmən yardım olsun, əgər insan özünün ehtiyacı olsun, insan özünə də götürə bilər. Çünki bir hədisdə sahabənin biri gəlir, bir sahabənin atası gəlir məscidə sədəqə qoyur və oğlu da gəlir bilmir, nə görür sədəqəni götürür və evə gələndə atası görür ki, bunun verdiyi sədəqəni oğlu götürür və əsəbləşir və gəlir, ya Rasulallah, mən bunu məscidə qoydum ki, başqa gün oğlum gəldi götürdü, onda Peyğəmbər gülümsəyir və deyir ki, sən nə yardım elədinsə, sən onun savabını gördün. Aydındır? Və bu da dinə götürsə, bu da onun haqqıdır. Baxmayaraq ki, eyni evin adamı idilər, amma yenə də o onun arzusu nə idisə də gələmək, onun niyyətinə çatdı. Və bunun da ehtiyacı var idi. O da onu götürsə, o da kimin haqqıdır? Artıq, yəni götürən haqqıdır. Və bu da onu göstərir ki, bir ailədən zəkat və də sədaqə çıxıb başqasına verilə bilər. Aydındır? Əgər tam ki, ailədə məsəl üçün bir dənə ailənin, məsələn, kişinin bacısı varsa, qardaşı varsa, baxmayın ki, onlar bir ananın, bir atanın övladlarsa, onlar zəkatı çıxardır, biri-birinə verə bilər. Əgər ehtiyac sahib bilərsə, biri-birinə çıxardır o zəkatı verə bilər. Həmçinin həçinin faydalarının biri odur ki, insan sərinlənməkdən ötəri, dəstəmaq alandan sonra təmiz olduğu halda ayaqlarını quyuya sallaya bilər. Ayaqlarını quyuya sallaya bilər. Və həmçinin ədəblərindən biri odur ki, əgər sən insanla yəni təkbətəkdəsənsə və bəyənilir ki, sən onun sağ tərəfində oturarsan, aydındır. Çünki sən ondan aralı oturmağın bu artıq, ne deyirlər, onunla sənin arasında olan ünsiyyətin zəif olmasını bildirir. Əgər sən öz dostunsa, qardaşınsa, heç bir maniyə yoxdur, sən gəlib onun yəni yanında yəni oturasan. Çünki bu, bəzilər görürsən ki, iki dost və ya da tanışlar gəlib bir-birə yanında oturanda, üçüncü bir şəxs qırağdan onların dostluğunu tanımadığı halda və ya da biri ola bilər, kasıb olsun, biri orta baba da olsun, deyə bilər ki, flankəsə və gedir özünü flankəsinin yanında yəni yerləşdirmək istəyir, aydındır. Yəni elə bil ki, ona yaltaqlı kimi, ikiyüzlü kimi qələmə verilir, amma həqiqətən isə bu cür təsəvvürlər, yəni düzgün təsəvvürlər deyil. Çünki əgər onlar dostlara tanışırlarsa, onların ixtiyarına çatır bir-birlərinin yanında otursunlar. Və həmçində burada Osman radiyallahu anhu da, yəni biz ədəbin görürük ki, o zaman ki Osman radiyallahu anhu-ya xəbər verəndə ki, səni cənnətlə müjdələdi, təmsil sən cənnət müjdəlir və deyir ki, elhamdülillah, yəni Allah şükür edir. Və o zaman ona deyəndə ki, və Peyğəmbər sənə həmçində başına gələn bəladan da sənə xəbər verir. Onda Osman nə deyir? Deyir, Allah müstəhən. Bu da bəyənilir ki, insan əgər nəsə bir problemlər içində olanda və ya da ki, başına bir sınav gələndə bizim halımız üçün bu günlərdə subhanallah, bu nə idi? Kəş belə eləməzdim, kəş belə eləməzdim. Belə şeylər deməzdilər. Əksinə onlar nə deyərdilər? Allah müstəhən. Yəni, Allahın sığınalı və köməkdə yalnız və yalnız Allahdan yəni istəyirlər. Bu hədisi müəllif rəhməhullah bu bölmədə gətirmək əsas məqsədi odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sahabilərini müjdələyərdi. Düzdür, bu sahabiləri Əbubəkir, Ömər, Osmanı müjdələmək təkcə bu hədisdə deyil, bir neçə hədislərdə gəlib. Hansı bir gündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, deməli Uhudun, yəni üstünəsin və Uhud tərpənir və deyir, ey Uhud, sakit ol. Deyirsən, üzərində bir peyğəmbər, bir siddiq və iki şəhid var. Yəni, peyğəmbər özü idi, siddiq də Əbubəkir idi və iki şəhid də Osmanla Ömər radiyalan idi. Və həmçində bu hədisin əvvəlki hədisində olan Xədicə radiyalan ən heynlə bağlı olan hədisdə isə yenə də bir çox faydalar var. Çünki faydalan biri odur ki, peyğəmbər s.ə.v. yəni Xədicənin cənnətə müjdəliyib. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç bir hədisdə Ayşə radiyallahu anha bu cür yəni cənnətə müjdələdiyi hədis yoxdur. Hədis yoxdur. Buna görə də bəziləri Ayşə və Xədicə haqqında, radiyallahu anha haqqında bəzi səhvləklər söylədilər. Ona görə görürsən ki, ümmət iki piyə parçalandı. Rafizlər Xədicə radiyallahu anha yuxarı uca həddini artıq ucaltdılar və Ayşə radiyallahu anha da radiyallahu anha həddini artıq yəni aşağı səviyyə saldılar. Amma əslində əhli sünnənin etiqadı isə odur ki, yəni onlar ikisi də Peyğəmbər (s.ə.s) ən sevimli zövcələri idi və o ki, yalda onların fəzilətli olması barəsində hər ikisinin özünə aid, yəni fəziləti var. Çünki Xədicə radiyallahu anha fəziləti İslamın ilk vaxtında Peyğəmbər (s.ə.s) malı ilə, canı ilə, pulu ilə, ondan sonra kömək eləməsi idi, onun dinini yaymasına səy göstərməsi idi. Və Ayşə radiyallahu anha fəziləti isə Peyğəmbər (s.ə.s)-in Peyğəmbər (s.ə.s)-in Mədinəyə hicrətindən sonra və Peyğəmbərin ölümündən sonra Ayşə radiyallahu anha İslam'a göstərdiyi xidmətlər qeyd olunur. Çünki İslamı yayan, hədisləri yayan, dini yayan 7 çox ravidən biri də, yəni Ayşə radiyallahu anha, yəni 6 dənə kişi var ki, ən çox hədis rivayet ediblər, 7-nin seçimdir Ayşə radiyallahu anha. Və həmçində Xədicə radiyallahu anha fəzilətlərindən biri odur ki, Xədicə radiyallahu anha Peyğəmbərin evləndiyi vaxtda Peyğəmbər onun üzərinə heç bir qadını evlənməmişdi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in övladlarından, demək, 4 qız, 3 oğlan və ya da 2 oğlan, 6-7 uşağı Xədicə radiyallahu anha idi. Amma onun bir dənə də onun övladı vardı Mariyadan, yəni İbrahim adında oğlu vardı. Ancaq başqa isə heç bir zövcəsindən Peyğəmbər s.ə.v-in övladları olmamışdı. Və bu da onu göstərir ki, qadınla evlənəndən sonra onda o qadının uşaq doğmaması onun talaqına, boşanmasına səbəb deyil, aydındır. Yəni əgər qadın evlənsə və o onda əgər isbat olacaq ki, o uşaq doğa bilmir, o bacarmır və elə və s. o qadının boşanmasına səbəb deyil. Çünki bu səbəb olsaydı Peyğəmbər s.ə.v. başlı olmalıq Ayşə rədən gəlib boşayardı, aydındır. Çünki Peyğəmbər özü hədisə buyurmuşdu ki, təcəvvəcə əlvədud əlvəlud, evlənin evlənənlə, yəni doğan qadından evlənin. Və həmçində Peyğəmbər bu hədisi deyə-deyə də Peyğəmbər (s.ə.s.) evləndiyi zövcələrdən ikisi cəmi övlad onun üçün doğmuşdur, başqaları isə övlad dünyaya gətirə bilməmişdir. Buna görə Peyğəmbər (s.ə.s.) onları heç də boşamamışdır. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) zövcə boşadığı bircə qadın var idi, o da ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) o ilə yaxınlaşmaq istəyəndə o dedi ki, mən ən nifrət edirəm adamlardan, yəni mən sənə nifrət edirəm belə bir ağır sözmüşdü və Peyğəmbər (s.ə.s.) ona dedi ki, onda get öz atanın yanına. Yəni atı ona boşama yəni vermişdir. Və ondan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) Səuda adında bir yoldaşına boşamaq istəyəndə, onda Səuda öz dedi ki, yarasa məni boşama, mən öz yerimi Ayşəyə verərəm. Yəni elə deyirlər, Peyğəmbər onu boşamır, ancaq öz yerini, yəni Ayşə radiyallahu anhəyə, yəni verir. Və bu da Ayşə ilə Xədicə radiyalarının fəzilətləri haqqında qısa idi. Çünki ümumiyyətlə İmam Buxari, İmam Müslim və başqa hədis sahibləri hər bir sahibənin haqqında onların yəni fəzilətlərini qeyd etmiş yəni, bölmələr qeyd ediblər və əhlüsünə də etiqadı odur ki, Ayşə və Xədicə radiyallahu anhə ikisi də Peyğəmbərin ən sevimli yəni zövcələrindən idi. Və həmçində Əbubəkr ilə Əli haqqında da ümumiyyətlə Rafizlər də həddini artıq qulu, yəni səviyyəsini, işitmək səviyyəsini çatıblar. O səviyyə ki, onlar yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) sahabələrinin haqqını ödəyə bilmədilər. Onlar Peyğəmbər (s.ə.s.) sahabələrinin 4 nəfərdən başqa sahabələri küfrdə iddiam elədilər və onları münafiqlərdən hesab elədilər və həmçinin onlar Əli haqqında da həddini artıq işitməyə gəlib çıxan. O dərəcə çatdılar ki, onlar Əli radiyallahu ilahlıq Allah iddiası da elədilər. Çünki onlar Əlinin ilah olması barəsində uydurma hədisləri də həddindən artıq çoxdur. Və ona görə də sələfi əhlüsün alimlərindən birinin yanına bir rafizi ilə bir əhlüsünə də olan gəlir. Və onlar deyirlər ki, Ayşə radiyalarına əfzəldir, yoxsa ki, deyir, yox. Onlar deyirlər ki, Əbubəkr əfzəldir, yoxsa ki, Əli əfzəldir. Yəni onlar ikisi də mübahisə gəlir onun yanına. Və bilir ki, əfzəl odur ki, kimin qızı onun altındadır. Yəni, qızı kiminsə altındadır. Bu deyir, daha əfzəldir. Yəni qız onun qızı kiminsə altındadır, onun qızı kimin altındadır, o daha əfzəldir. Və hər işdə çönüb gedirlər. Niyə görə? Çünki onun dediyi o alim dediyi o söz, yəni bunu İbn Cəuzi deyir. O İbn Cəuzi yəni İbn Qeym tələbəsi yox, başqa İbn Cəuzidir. Yəni Tafsir kitabının sahibidir. Və ona deyəndə bu deyir ki, kimin deyir ki, "Mən kənət bintu tahtahu." Kimin qızı onun altındadır, o daha əfzəldir. Və əhlüsünə də çönüb gedir, Rafizə çönüb gedir. Yəni hərə özündə onun dediyi söz elə ehtimal var idi ki, hər işinə aid olsun. Çünki onu demək kimin qızı onun altındadır, Əbubəkr qızı kimin altındaydı? Peyğəmbər (s.ə.s.) altındadır. Yəni Əbubəkr əfzəldir. Və ikinci məsələdə isə Peyğəmbər (s.ə.s.) qızı kimin altındaydı? Yəni Əli radiyallahu anh altında. Yəni ərəblər zövcə olmasa, yəni altında mənasında deyirlər. Yəni ona görə də bu yəni heç də yəni bəzi ola bilər desin ki, ədəbsizdir, amma bu ədəbsizdir. Bu yəni əhlüsünnənin istifadə termini bu cürdür ki, yəni onlar kiminsə qızının, kiminsə yəni zövcəsi olmasa, bunlar yəni deyəndə yəni təhtə, yəni ki onun altında, yəni mənası odur ki, yəni o onun zövcəsidir, aydındır. Ancaq öləndən sonra, boşandan sonra isə yəni o sözlə işlənilmir. Və Rafizə deyir ki, bəli, Əli əfzəl, çünki Peyğəmbərin qızı kimin altındadır? Deyir, Əli radiyallahu altındadır. Beləliyi də hər işlərinə çönüb gedir, aydındır. Düzü, bu o demək deyil ki, İbn Cəuzi bidət əhli idi, bidət alimi. Xeyr, İbn Cəuzi əhlüsünün alimi idi və onun dediyi bu məsələ isə ona görə bu cür istifadə edir ki, çünki o istəmir ki, o Rafizinin şərinə, bizə deyərlər, düşsün, aydındır. Və ona görə də bu günlərdə də əgər dəvət üslublarında insan görsə ki, məsəl üçün, hansısa bir şər bir insan gəlir, həddini atır, şərli insandır və onun xatasından qutarmadan ötəri, yəni bu cür sözlər istifadə edə bilər. Yəni ehtimal olsun, həm bu cür, həm bu cür də mənanı daşıya bilən söz istifadə edə bilər. Və sonra da müəllif növbədədirsə, Aburaya radiyalan hədisini gətirir və buyurur ki, Kunna qu'udən həvlə Rasulilləhi sallallahu səlləm ومعنى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نثر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبدى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني نجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من بئر الخارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأفتأت علينا، فخشين أن تقتدع دوننا، ففزينا، فكنت أول من فز، فأتيت هذا الهائط، فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وحولي الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة: وأعطانا عليه. فقال: إثبنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطول رواه المسلم. Yani Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında oturmuşduq və hər dəfə də biz qeyd edirik ki, ümumiyyətlə sahabələrin halı bu idi ki, sahabələr yəni boş vaxtlarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə keçirməyə sərf edirlər. O ki, qaldı ki, bəzi sahabələr hansı ki, işlə, güclə məşğul olanlar, necə ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, ənsarlardan biri ilə şərikdən xurma bağımız var idi və deyir, müəyyən vaxtı mən bağda otururdum, o Peyğəmbər sonun yanında oturardı və o eşitdiyini gəlib mənə xəbər verərdi və mənim növbəm seçəndə mən Peyğəmbərin yanında oturardım, o xurmalıqda işləyərdi və mən ona çatdıran və bəlli ilə də hər bir xəbərdən xəbərimiz olardı. Yəni onlar hətta işləyəndə, işlə də olsalar da belə, onlar özlərini elə növbəyə salardılar ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşitdiyi xəbərlərdən, yəni faydalı bilsinlər. Və Abu Hurayra da radiyallahu isə o sahabələrdən deyildi, çünki Abu Hurayra bütün işini gücünü atmış, yəni heç işlə gücünə məşğul olan deyildi. Əslən Abu Hurayradan öz Mədinəyə deyildi, yəni Mədinə xeyli aralıqda idi. Və onun da İslam'a gəlməsi təxminən 4 il oldu. Yəni 4 il, yəni Xeybər hicrətin 7-8-ci illərində Abu Hurayra radiyallahu İslam'a gəldi. Ancaq Abu Hurayra radiyallahu hədisləri həddindən artıq çoxdur. Yəni onun hədisləri demək ki, sahabələrin içində birinci yerdədir ki, o ən çox hədis rivayet edən sahabədir. Və Abu Hurayra bəzi sahabələr deyəndə ki, sən necə oldu ki, bu cür, yəni çox hədis rivayet edən, dedi ki, siz deyir öz bağınızda, ailənizə, arvad uşağınızla məşğul olan zaman, ailənizə baş vaxtınız keçirdiyin zaman mən deyir bütün heç işim gücüm yoxdur, özü də evlənməmişdi, subay idi. Deyir, bütün gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturardım ki, tək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədis eşitdim, aydındır. Yəni onun heç bir işi, gücü, ailəsi, arvad uşağı da yox idi ki, başı heç nəyə, yəni qarışmasın. Və Abu Hurayra deyir ki, biz bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında oturmuşduq və bizim aramızda Əbu Bəkr Ömər də var idi. Yəni oturanlar içində Əbu Bəkr Ömər də var idi. Və deyir, birdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm durdu və bizim aramızdan getdi. Və biz də qorxduq ki, artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi, yəni başa nəsə gətirərlər, çünki o zaman o dövrdə, yəni Mədinədə hələ münafıqlar var idi və ehtimal var idi ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xələl də yetirsinlər. Və deyir, hər bir sahabə dəhşətə gəldi, yəni həyəcan gəldi və bura idi ki, ən birincidə, yəni ən tezdə həyəcana gələn, yəni dəhşət gələnlərdən biri mən oldum və deyir, durdum, getdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə axtarmağa və gəldim, deyir, Bəni Nəccar ansarlardan və Bəni Nəccarın divarlarının yanına çıxanda və oradan qapı tapa bilmədim, keçim ki, görüm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada nə edir və yaxud ona nə seyləyə bilərlər. Və deyir, baxdım, gördüm, qapı zad yoxdur, yəni mənası odur ki, yəni açıq qapı yoxdur. Çünki ehtimal var ki, divar pütöy ola bilməz, çünki oradan qapı da olmalıdır. Amma Abu Hurayra radiyallahu dediyi məsələ isə yəni açıq qapı yox idi. Və deyir, baxdım, gördüm, orada balaca sel axmadan ötəri yer var. Yəni o yeri onu qoyurlar ki, sel gələndə oradan axıb getsin. Və deyir, özümü yığdım oradan keçəndə və deyir, orada insanı gördüm, deyir, ey Abəş, ey Abure, nə olub, sənə nə olub? Deyim, ya Rasulullah, bizim aramızda oturmuşsun və birdən-birə durdun getdin və qorxduq ki, yəni bizim başıma nəsə gələr, yəni bizdən uzaqlaşarsan və ona görə sənin dalınca gəldim və gəldim, gördüm, divarda yer yoxdur və əyildim ki, o balaca yerdən keçə bilim. Və Peyğəmbər də deyir ki, güldü və deyir, ey Abu Hurayra, öz ayaqqablarını çıxartdı, yəni şəpşiblərini çıxartdı, verdi Abu Hurayra, deyir, Abu Hurayra, get bu divarın arxasında, yəni kimi görsən, hansı ki, Lə ilə illallah kəlməsinə işadət gətirlər və onlar onu yəqindilər, yəni qəlbləndə yəqindilər, onları deyir, cənnətdən, yəni müjdələr. O bəzi sonu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni bu bölməyə uyğun olaraq öz sahabələrini, yəni tövhid əhlini cənnətən müjdəliyirdi. Cənnətən müjdəliyirdi və həmçində o müjdəliyirdi adamların içində yenə də Əbu Bəkr Ömər də onların içində var idi. Çünki bundan əvvəlki hədisdə eşitdik ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkr Ömər Osmanı müjdəliyir və bu dəfə də o sahabələrin içində oturan insanların içində yenə də Əbu Bəkr Ömər də onların yəni içində oturur. Və bu hədis Hüseyin Rəhmə deyir ki, o şəxslərə dəlil deyil ki, onlar onlar desinlər ki, namazı qılmayan əbədi cəhənnəmli deyil və yaxud və s. Çünki bu hədis onlara dalət eləmir. Əksinə, hədis onlara dalət eləyir ki, Peyğəmbərim dediyi kimi, kim lə iləh illallah qəlblə yəqin deyirsə, o yəqin deyən insan da artıq əməlləri tətbiq eləməlidir, əməlləri deyinə itilməlidir. O bu hədisi namazı tərkini küfür görməyənlər bu cür hədisə deyil, özlərinə dəlil gətirməzlər. Çünki bu hədisə Peyğəmbərim dediyi ki, kim lə iləh illallah desə və onu qəlbi ilə yəqindir. Yəni, mustəqilə qalbi, yəni qəlbi ona yəqindir. Yəni, yəqinlə nədir? İnsan etiqad eləməsi, insan dərk eləməsi, insanın bilməsi. Əgər insan yəqindədir, o kəlmədə yəqinsə, şəkirci o yəqinlik onu əməlləri eləməyinə səbəb olacaq, aydındır. Amma o şəxs ki, məsəl üçün, elə bilə boş lə ilahə kəlməsi işlədir və namaz qılmır, oruç tutmur, əməlləri eləmirsə, onun necə sələfənin dedikləri kimi, onun lə ilahə cənnətin açarı olsa da, amma hər bir açarı nəyi var? Yəni, dilləri var. Ona görə sələflər deyəndə ki, məgər lə ilallah cənnətin açarı deyil, dili bəli açarıdır. Ancaq bilikinə ki, hər bir açarın nəyi var? Öz dilləri var, öz dili var. Əgər deyirsən, o dillər uyğun gəlməsə, o dil qapını açmayacaq. Ona görə sələflər deyir ki, namaz açarın dilidir, zəkat açarın dilidir, oruz yəni açarın dilidir. Yəni, hər bir əməllər yəni lə ilallah kəlməsinin yəni, daxilindədir. Və sonra da bölmədə, növbədə hədis İbn Şüməsə radiyalan hədisidir, yəni uzun hədisdir, Peyğəmbər buyurur ki, sahabə buyurur ki, Hadarna Amr ibn As radiyalahu anhu və huva fi siyaqatil muhti fəbəkə təvilən fəhəvvələ vəcəhu iləl cidər fəcəli ibnuhu yəqulu Yə əbətə, əmə bəşşərəkə Rasulullah səzən bi kədə əmə bəşşərəkə Rasulullah bi kədə fəqbələ bi vəcəhi fəqal إن أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أتباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلو بعياك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أرد أن أشترط قال فاشترت ماذا؟ قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يحتم ما كان قبله وأن الهجرة تحتم ما كان قبلها وأن الحج يحتم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أتقت لأني لم أكن أملى عيني منه ولو مت على تلك الحال فرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا الأشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصاحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم فانظر ما أراج به رسل ربي رواه المسلم Bu hədis Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki və deyir, bizdir tabin, sahibə deyir ki, bizdir artıq Abdullah bin Amr bin As deyir öləndə, ölüm əyadında biz onun ətrafındaydıq. Yəni, yığışmış onun ətrafına. Çünki bu bəyənilir ki, sünnədəndir ki, əgər kimsə, məsəl üçün, dünyasını dəyişmək ehtimalında olanda, istər yaşın əlaqədər, istər başına gələn hadisələ əlaqədər, əgər ağlı özündədirsə, dərk edirsə, bəyənilir ki, onun yanında insanlar dayansın və ona ləylalar təlqinləsinlər. Aydındır. Çünki və həmçində bəyənilir ki, əgər sən ona ləylalar kəlməsini təlqin eləyəndə o kəlməni dedisə, ondan sonra heç bir şey danışmamaq sünnədəndir. Çünki niyə görə? Çünki onun axır sözü nə olsun? Ləylalar kəlməsi olsun. Və sahabələr də sahabənsə Abdullah bin Amr bin As'ın oğlu da onun ətrafında olanda, yəni ölüm ayağında, yataqda olanda və görür ki, Abdullah bin Amr bin As ağlayır. Həddini artıq ağlayır və oğlu qayıdır, ey ata, məgər deyir, Peyğəmbər sənə müjdələməyib cənnətdən, filanla, beş məkanla, məgər sən müjdələməyib ki, belə olacaq, deyir, müjdələyib, amma deyir, Mənim deyir, ən böyük arzuladığım şey o idi ki, ən uca şey arzuladım ki, yəni mənə lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah, yəni kəlməsi yəni nəsib olsun. Yəni ən arzuladığım şey o olardı ki, ölüm yatağında, yəni bunu deyib, yəni dünyadan köçüm. Və sonra deyir ki, ey oğul, mən deyir, 3 sənə etapdan keçmişəm, 3 mərhələdən keçmişəm. Və deyir, mənim ilk mərhələm o idi ki, mən deyir, müşriklərdən olan zaman, müşrik olan zaman, çünki Abdullah ibn Amr ibn As'ın İslamı biraz gecikir. Yəni o bir sahabə bağında bunun İslamı biraz gecikir. Bu həmçində sahabələrin içində də, həm də müşriklərin dövründə də ən necə deyirlər, ağıllı, dərrakalı, qabaq görər, həmçində müdrik yəni bir insanlardan idi və ona görə də bunu Qureyşin ağalarından sayırdılar. Və Abdullah ibn Amr ibn As'ın da İslamı gecikir. Və deyir, mənim ilk vaxtlarında deyir, müşrik olduğum zaman mənim deyir, ən nifrət elədiyim insan deyir, Peyğəmbər səsəmdir. Hətta deyir, mənim imkan tapsaydım, hadi sonra deyir, öldürərdim. Və deyir, mən deyir, o vaxt deyir, ölsəydim, mənim deyir, yerim cəhənnəmlik olardı. Amma deyir, o zaman ki, deyir, Allah subhanahu taala mənə İslamı hidayət elədi, mənə İslam nəsib oldu. Mən deyir, gəldim deyir, Peyğəmbər səsəmdir. Yəni dedim, ya Rasulallah, əli uzat sənə bəyət eləm. Deyir, nəyə bəyət eləsən? Deyir, sənə şərt kesməsəm. Deyir, nə şərt kesəsən? Deyir, şərt kesirəm ki, Allah sonda məni bağışlasın. Deyir, subhanallah, deyir, mən gəl, bilmirsəm ki, İslam özdən əvvəlki şeyi bağışlayır, həc özdən əvvəlki şeyləri bağışlayır, hicrət özdən əvvəlki şeyləri bağışlayır, oruc özdən əvvəlki şeyləri bağışlayır və mən də deyir, bundan sonra deyir, Peyğəmbər mənim üçün ən sevimli insanlardan oldu və mən deyir, onu elə doyunca da ona baxardım. Və mən deyir, belə anlarda olduğum zaman, deyir, mən arzulayardım ki, cənnət əhli olum. Yəni, birində təsəvvür eləyin, müşrik olan vaxt idi ki, mən ölsəydim kimlərdən olacaqdım? Cəhənnəm əhlindən. Deyir, o da olacaq. Amma ikinci isə demir mən cənnət əhlinə. Nə dedi? Deyir, mən lərəcəvdü, arzulayardım ki, mən cənnət əhlinə olum. Amma deyir, sonra isə artıq, yəni bizə deyir, işlər, vəzifələr tapışırdılar, vəzifə sahibləri olduq və deyir, o qədər işlər elədi ki, o qədər şeylər elədi ki, bilmirəm mənim halım necə olacaq. Yəni o vaxtlarda, çünki Amla bin Amr ibn As, yəni Muaviyyə ilə Əli radiyallahu arası olan fitnə döyüşlərdə, demək olar ki, Abla bin Amr ibn As Muaviyyənin tərəfində, yəni döyüşənlərdən idi və həmçində Əbu Musəl Əşəri ilə razıya gələnlərdən idi. Çünki o zamanki sülh ilində, yəni hicrətin təxminən 42-ci ilində, ya da 41-ci ilində Əli radiyallahu tərəfindən Əbu Musəl Əşəri və Muaviyyə tərəfindən Abla bin Amr ibn As, yəni yığışırlar və danışıqlar eləyirlər və ondan sonra da sülh ili sayılır. Yəni Muaviyyə qayıdır Şama və Əli radiyallahu da öz Kufanı, Mədnəni, Məkkəni buraların, yəni əmiri, yəni hakim olur. Və Abla bin Amr ibn As da bu fitnədə iştirak elədiyini bilir və nələr elədiyini də bilir və deyir ki, amma deyir, yəni demək istəyir ki, o mənim o ilk keçdiyim dövrdə halını bilirdim. Yəni, birincisi bilirdim ki, ölsəydim, cəhənnəm əhli olacaqdım. İkinci isə deyir ki, ölsəydim, arzulardım ki, cənnət əhli olum. Amma deyir, o zaman ki, deyir, mənə vəzifələr gəldi, vəzifə sahibi oldum, işlədim, bizə işlər tapışdılar. Bilmirəm halım, mən nələr elədim, nələr eləmədim, bilmirəm mənim halım. Kiməsə zülm edim, kimsə haqqını tapalım, bəlkə kiməsə haqsızdırım, onu bilmirəm, ona görə öz halımı da bilmirəm. Və ona görə dedi ki, mənə deyir, basılmağa gedəndə, deyir, arxamda deyir, qadınlar gəlməsin. Çünki qadınlar bəyənilmir ki, belə hallarda qəbirstana gəlsin. Çünki qadınlar zəvi məxluqlardır və çox böyük ehtimallar var ki, onlar dəfin olunduğu müddətdə, həmçində bu günlərdə də görür ki, məsəl üçün, evlərdə kimisə yas yeri olanda görürsən ki, kişilər bayırda özləri üçün söhbət edirlər. Qadınlar məmindir, düzgün eləyirsa ki, belə sənətkarlığı edirlər, üz gözlərin cızırlar, nə bilim, hay vay, şüvənlik sağlar. Əslində, bəlkə də bu heç ixlasdan da deyil. Bilmirəm, indi bu onlarda sənət, adət kimi. Çünki bəzi məlumatlara görə elə işitmişik ki, o cür şəraiti yaradan qadınlar var. Molla qadınlar var ki, o cür formalaşdırırlar. Yəni, gələr qadınların içində bir iki də o saç yoldu məsələni ilər və bütün qadınlar nə eləyirlər? Bu cür təşviş eləyirlər. Çünki onlar da həqiqi mənada yəni lənənmiş yəni formalardadır və ona görə də bu şeylər bəyənilmir ki, kimisə evində ölü öləndə yeyəndə qadınlar üz gözlərini dırsınlar, saçlarını yolsun, neynəsinlər. Həmçində o dəfi qəbri basmağa gedəndə də onların qəbrin dalına getməsi qadağandır. Çünki ona görə də Abla bin Amr ibn As deyir ki, mən deyir, basmağa gedəndə məni arxamca o üz gözün cıranlar gəlməsin, hayküç salına gəlməsinlər və deyir, məni deyir, qəbrə qoyanda torpağı deyir, assaz üstümə qoyun, assaz üstümə tökün və deyir, məni basandan sonra isə mənim qəlbim üstündə biraz dayanın. Hətta o, insan dəvəni kəsib, yəni dəvə balasını kəsib, soyub paylayana qədər o müddət nə qədər eləyirsə, o ərəblər vaxtları bu cür. Yəni, onlar demirlər, üstündə 15 dəqiqə deyən, 40 dəqiqə deyən. Çünki onlarda bu dəqiqə, saat, saniyə söhbət yox idi. Onlarda vaxt məsələsi var idi. Yəni, onlar vaxt bilməsə üçün... Ona görə görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazlarını vəsf elə nə dedilər? Dedik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamda, məsələn, fəcr namazında, sübh namazında oxuyar, deyir ki, 50-60 ayə, təsəvvür edin və deyir ki, rükuda da o məsafə qədər dayanardı. Yəni, orada demədi ki, 30 dəqiqə, yarım saat, 40 dəqiqə, nə dedi? Dedi, o məsafə, o müddət ki, yəni normal insan o 50-60 ayını neçə müddət oxuyursa, o miqdarda da fəzim deyil, ruku da deyənardı. Həmçində onlarda vaxtlar da bu cürdü. Məsələn, onlar zöhürdən əsr kimi saat salirdi onlar. Bizim kimi 60 dəqiqə deyil, yəni zöhürdən əsr kimi onlarda vaxt müddətinə saat deyilir. O saat ola bilər zöhürdən əsr kimi itlaq olunsun, əsrdən məğrib kimi və ya da ki, deyərdik, məsəl üçün, namazdan çıxdım, bir saat dayandım gün altında və ya da ki, ağacın altında. Bir saat orada 60 dəqiqə məqsəd deyil. Orada bir saat onlarda o yarım saat da ola bilər, 40 dəqiqə də ola bilər, 50 dəqiqə olur. Xülasə odur ki, yəni məqsəd odur ki, o onlar ərəblər, yəni vaxtı dəqiqə ilə ölçmürlər. Onlar hansısa bir əməliyyatın getmə prosesinin nəticəsində olan vaxtı bildirirlər. Məsəl üçün, deyəndə deyərlər ki, bu qədər vaxta, deyir, hansı vaxta, deyir, o qədər vaxta ki, sən buradan oraya qədər gedə bilirsən. Yəni, məsəl üçün, demək istəyir ki, mənim yanında bu qədər deyən, nə qədər müddət, nə qədər deyənim, deyir, nə qədər məsafə sən buradan tam gedir ki, o heyvanxanaya gedə bilərsən. Nə müddət, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, o deməkdir. Ona görə də burada Abdullah bin Amr ibn Las deyir ki, yəni məni baxsandan sonra mənim üstümdə dayanın o qədər məsafə ki, hansı o məsafədə ki, insan öz dəvəsini kəsib, soyub, ətini paylaya bilirsə. Niyə görə? Çünki deyir ki, Rəbbimin elçiləri gəlsin, görüm onlarla nə danışa bilərəm, nə deyə bilərəm onu. Çünki artıq özünə nə olmamışdı, arxain deyildi. O birinci mərhələdə özünü bilirdi ki, Peyğəmbərə ən nifrət edən insan idi. Qəddar idi, kafir idi, müşrik idi, hətta hər halda tapsa öldürməyə də hazır idi. İkinci mərhələni də özünü hiss eləyir. Deyir, mənim onda ən yaxşı vaxt, imanlı vaxtım idi, daha imanlı vaxtım deyil, yəni İslam'a gəldiyim vaxt idi. Ondan sonra deyir, mən Peyğəmbərə ilə doyunca baxmaq istedim, Peyğəmbərə belə yaxın idim, belə döyüşlərdə olum, belə müdafiə edim, neyin edim? Və deyir, üçüncü mərhələdə isə artıq deyir, bilmədim mən nələr elədim, nələr eləmədim. Deyir, mənə deyir, işlər, vəzifələr tapşırlar və mən bilmədim, səhv elədim, düz elədim, xata elədim, yoxsa kimə də zülm elədim ki, haqqını tapdaladım. Və bu da onu göstərir ki, bu sahabələrdə, ümumiyyətlə sələflərdə təqvadan idi ki, onlar vəzifədən uzaqlaşardılar. Onlar vəzifəyə can atmazdılar. Onlar hardasa vəzifədə deyənim, kimisə məsuliyyətin boynuna girəm, belə şeylər eləməzdilər. Ona görə o zaman ki, Peyğəmbər salsam deyəndə ki, Xeybər döyüşündə ki, mən sənə o bayrağı o kəsə verəcəm ki, o kəs ki, Allah onu sevir, Allah Rəsul sevir, Allah Rəsul da onu sevir. Onda Ömər radiyalı deyir ki, heç vaxt mənim qəlbimdə o sultanlıq irəli getmək zat belə şeylər olmamışdı. Yalnız o sözü fəncəm deyəndən sonra arzuluydum ki, bayraq mənə verilsin. Niyə görə? Orada vəzifəliyə görə deyil. Məqsəd niyə görə? Onu bildirilsinə ki, o Allah və Rasulunu sevir, Allah və Rasulunu onu sevir. Çünki o gecə bütün sahabələr onu arzuluyurlar. Çünki Peygəmbər elə bir şey xəbər eləmiş ki, artıq o insandan nifaq uzaqlaşırdı. O insanın münafiq olması yəqin deyildi. Yəni o yəqin ki, əhli sünnədən idi. O tovfid əhli idi, müsəlman idi, münafiqlərdən deyildi. Ona görə sahabələr hər bir halda özlərinin münafiq olmadıqlarını biruzə vermək istəyirlər. Ona görə görürsən ki, Ömər radiyallahu anhu eşitəndə ki, Huzeyfə radiyallahu anhu münafiqlərin adını deyib öz xəlifəyə dövrünə gəldi. Ey Huzeyfə, mənim adım orada varmı? Ömər radiyallahu anhu cənnətdə müjdələnən neçə dəfələn cənnətdə müjdələnən xəlifə, Raşidi xəlifə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kürəkəni və əlaqə və s. amma yenə də özündən nədən qorxurdu? Nifaqlığından. Hansı ki, bu günlərdə isə biz namaz qılıb, oruç tutub, deyirik və s. qutarı getdi. Xatalar eləyəcək ki, problem yoxdur, tövbə eləyəcək və əlaqə və s. Ancaq onlar o cür səviyyə çatmış insanlar nələrdən qorxurdular? Özlərinin münafiq yəni olmaqlarından, yəni qorxurdular. Və ona görə də bəyənilir ki, insan o vəzifələrdən, işlərdən, güclərdən, hansı ki, orada kiminsə haqqı var. Bəli, bu o demək deyil ki, məsələn, kimisə getdi, fəhlə işlədi, kimin üçün nəsə iş görüb, pulunu alır. Yəni, bu məsələ ondan deyil. Əsas məsələ odur ki, 10, 15, 5-10 nəfərin məsuliyyətini boynuna götürəsən. Məsələn, sənə 5-10 nəfərin üstündə rəhbərliyi versinlər və sən ona düzgün davranmamağa görə, sən qiyamə üçün cavab verəcəksən. Onlara zülm eləməmək, haqqını yerinə haqqı qaytarmaq, haqqını qaytarmağı bacarmaq və s. Bu cür şeyləri bacarmaq öz əyindən çətin şeydir ki, ona görə də onlar bu cür şeylərdən yəni uzaqlaşardılar. Və sonra da müəllif bundan sonra yeni yəni bölməyə qədəm qoyur. İnşallah gələn dərsə Allahın izni ilə yəni 96-cı bölməyə başlayacaq. Biz Allah Subhanahu arzu edirik ki, Allah Subhanahu taala bizi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o sahabiləri tövhid əhlinin müjdələdiyi kimi biz də qiyamət günü yəni müjdələrdən olaq. Biz də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətinə layiq olanlardan olaq. Onun hovuzundan su içənlərdən olaq. Və Allah sonra bizi də cənnət əhlisini, bizim valideynlərimizi, övladlarımızı, ailəmizi, arvad uşaqlarımızı bizi yəni hidayət eləsin, onları hidayətə sabit eləsin və düzünü Allah bilir və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedin və aləl-Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.